Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes muž, jehož kariéra začala postupně od turnovských skal přes Mont Blanc Elbrus po loňský Nošak v Afghánistánu, který jako první Čech sjel z vrcholu na lyžích, až po Gašerbrun 1, kde letos udělali s Markem Holečkem unikátní prvovýstup po 27 letech. Zdeněk Hák, horský vůdce, horolezec z Rokytnice nad Jizerou. Vítám vás ve studiu. Dobrý den
a zdravím posluchače.
Já jsem si přečetla nějaký starší rozhovor a tam říkáte, přál bych si zdolat jednu nebo dvě osmitisícovky.
No,
už to je.
No jedna už je teda zdolaná, je, jak už jste tady přece vzala.
Ale tam je jako jedna nebo dvě, tak jestli po té jedné, což nebyl úplně žádný met, ještě bude ta druhá, anebo už vůbec nic?
Určitě plánuju ještě nějakou osmitisícovku a třeba i nějakou zase zajímavou cestou, ale rozhodně to teďka není na pořadu dne a příští rok to asi nebude.
Marek Holeček je poměrně umanutý člověk. Tuhle jeho východní cestu ve stěně Gašerbrunu jedna vlastně...
Jeho západní,
lezl už po páté. Jeden z jeho partnerů tam umřel. Nesmáli se vám, že tam jedete jako náhradní mrtvola?
Trochu jo, maličko jo, spíš mě tak jako lidi se ptali, jestli vím, do čeho jdu, ale já jsem tak nějak věděl, do čeho jdu. Viděl jsem pár videek z těch předchozích pokusů, takže jsem si dokázal tak nějak představit a už předem jsem tak nějak tušil, že by to i mohlo jít.
Podle čeho se člověk rozhoduje?
Podle chuti. Jako podle mě nejdůležitější je mít na takový projekt chuť a to je asi alfa omega, protože pokud by měl trošku pochybnosti, tak to nejde.
Markovi Holečkovi a Zdeňkovi Hákovi, řečenému Háček, mimochodem dnešnímu hostu radiožurnálu, se na pátý pokus povedlo vystoupat jeho západní stěnou na vrchol 11. nejvyšší hory světa. Počasí vás na ten kopec pustilo skoro až po měsíci. Co tam člověk dělá ten měsíc pod tou horou?
Ten čas se hodí, protože je potřeba se dobře aklimatizovat na tak vysoký kopec, takže my jsme se v rámci toho měsíce asi čtyřikrát aklimatizovali, respektive jsme čtyřikrát vystoupali do nějaký výšky a zase se šli dolů do základního tábora.
Uh-huh. Horu jste zdolali alpským stylem, 6 dní nahoru, 3 dny dolů, to znamená všechno sebou, žádné postupové tábory, žádná fixní lana. Co to vlastně všechno obnáší?
Ono to je asi... pro mě rozhodně jednodušší, než tím kopcem tam prostupovat několikrát a ukotvovat nebo kotvit fixní lana, po nich chodit nahoru, zase dolů. Pro mě je přirozenější líst jenom nahoru. Jak jste říkala, je potřeba si navalit ten batůžek na ten týden nebo až 10 dní a s tím si vystačit.
Mm-hmm. Kolik takový batůžek váží?
No, tak my jsme se snažili tu váhu co nejvíc eliminovat a v tomhle jsme s Márou dost podobný, takže já si myslím tak třeba 10 kilo víc, ne?
Já bych tam chtěla mít alespoň náhradní ponožky, náhradní rukavice, jídlo,
přesně
nějaký
tak.
Přístřešek.
To je všechno právě, co tam bylo. No.
A nic jiného tam nebylo?
Nic jiného, no.
Ani talisman žádný.
Ne, a plyšový medvídky jsme netahali, když nápad by to byl dobrý. No.
Co člověk potřebuje za materiál do takovéhle stěny?
Tak určitě, co se týče lezeckého vybavení, tak je to základní, jako mačky, cepíny, sedací úvazek, to má člověk vlastně na sobě, takže to netáhne v tom batohu, plus teda nějaký horolezecký lano, no a potom nějaký prostředky na zajištění, což bývají teda ledovcový šrouby, skoby a takový speciální vklíněnce do skal.
První háček, jsem pochopila z vašeho vyprávění, nastal, když jste došli k okrajové trhlině, kde vám úplně nepřálo počasí. A vy říkáte, začalo masivně chumelit, zalezli jsme do díry a přes nás padaly laviny.
No, to byl takový...
To se člověk může zalezt, protože většinou lidé vědí, že ledovcové trhliny jsou poměrně nebezpečná záležitost.
Každá ta trhlina má nějaký profil a není to vždycky jenom jako kolmo dolů, takže dalo se najít právě místo, kde se dal dokonce i postavit stan v té trhlině.
Já bych nechtěla, aby přeze mě jezdily laviny, abych jako v takovou chvíli si říkala, tak já si půjdu zpátky, tohle nejde.
Ono nejdřív... Nejdřív jste tam krásně v tom stanu zalezli, ty laviny jdou přes tu trhlinu, ale postupně, jak přibývají, tak samozřejmě začnou zajíždět i do té trhliny a to už bylo trošku nepříjemné, protože nám zasypávali ten stan, no, takže my jsme ho stále vykopávali, až jsme se teda rozhodli, že půjdeme radši dál.
Jak dlouho tam člověk stráví tím vykopáváním a touhle báječnou zábavou?
Přímo v tomhletom okamžiku my jsme tam byli třeba jenom 3 hodiny. Víc jsme tam nebyli v té trhlině, protože jsme se rozhodli, že půjdeme i v těch podmínkách dál.
Pochopila jsem, že člověk i z takovéhle trhliny může za SMS-kovat Aleně Zárybnické.
Jo, tohle to byla Márova práce, on byl vlastně s Alenou v kontaktu každý den a samozřejmě ona nám hlásila pěkný počasí, takže my jsme vyrazili, nicméně přišli jsme k té okrajové trhlině a začalo teda strašně sněžit. I když my jsme cítili takovou tu difuz, takový teplo, věděli jsme, že nad náma by to mohlo být lepší. A v tom nás ta Alena utvrzovala, že od 6 tisíc vejš by mělo být pěkný počasí, i když to bylo až maličko vejš, tak se vlastně trefila. Ale i to pro nás bylo nebezpečné, protože to nás samozřejmě nezachránilo, my jsme museli vyrazit do těch lavin.
Říkal to vlastně Zdeněk i Marek Holeček, že tam je taková velmi nepříjemná stěna, asi v 7,5 tisících. Takže horší než ta stěna bylo prodrat se těmi lavinami pod ní.
Určitě, já jsem té celé stěně, která má asi 2,5 nebo 3 kilometry, jediné místo, kde jsem měl opravdu strach, tak bylo právě tady hned dole, no, kdy se přes nás řítily laviny a my jsme dokonce na ně viděli jsme, že na nás padají a museli jsme je vždycky ustát, museli jsme se zakopat co nejvíc, dát hlavu dolů a čekat, jestli to udržíme. Tak to byl jako pro mě nejstresplnější zážitek.
Na čem to člověk drží? Na síle vůle, na ledovcových šroubech?
Ne. My jsme samozřejmě v tomhletom sklonu se nejistili, takže jenom na cepínech a na mačkách to ustát. No.
A napadne člověka, co se stane navíc zkušeného horského vůdce, když to prostě na těch mačkách neustojí a pod ním je ta díra?
Napadne, no.
A co si v takovou chvíli říká?
No, v jednu chvíli už jsme si s Márou oba dva řekli, že to asi neudržíme a teď to přes nás teda přejelo a na něj hulákám dolů. Máro, já jsem to opravdu teďka fakt málem neudržel, on, já taky ne. No, ale všechno jsme to udrželi a zvládli to, no.
Pojďme k té obrovské stěně, která je v těch 7,5 tisících metrech. Je to to místo, kde zůstal z těch předešlých expedic Zdeněk Hrubý?
Jo, přesně to místo právě je hned ta první pasáž a vlastně v té trhlině, jak jsme o ní mluvili, tak on skončil, on spadnul vlastně z druhého výškového tábora tady do té trhliny, no, takže to byl pád, já nevím, nějakých kilometr, 12 metrů.
A když jste s Markem Holečkem to místo míjeli?
Mára mi to neřekl, že tam je Zdenál v té trhlině, já jsem přesně nevěděl, kde skončil, samozřejmě jsem věděl, že tam někde je, ale že přímo v této trhlině, že tam nad ním sedíme, to jsem nevěděl.
Člověk asi nemá čas na to, aby na takové věci myslel.
Určitě ne. Myslím, že jiný himalajský kopce mají s tím zatím daleko větší problémy, kde teda chodí třeba víc lidí těma normálkama a těch mrtvých tam je daleko víc, co jsou i vidět.
No. Ale vlastně jako nemá cenu si připouštět, na kolika mrtvých horolezcích člověk sedí, když rovnou teda kolem nich nejde a nevidí je tam.
No, přesně tak, no.
Tu 200-metrovou skalní bariéru, která začíná zhruba v těch 7700 metrech, jak dlouho jste to lezli?
Celý den, respektive my jsme ji započali už večer předtím nebo odpoledne předtím a pak jsme ji lezli celý den, takže den a něco.
Takže 200 výškových metrů člověk leze celý den.
Přesně tak.
Co je na tom tak nejtěžšího pro laika, který nikdy v žádné stěně nevisel?
Nejtěžší na tom je těch technických obtížích, to ještě udýchat a reálně uvažovat, protože samozřejmě ty technické obtíže jsou na úrovni, já už jsem někde řekl, severního Matterhornu, dejme tomu. Člověk nesmí chybovat. No.
Podle toho, co jsem viděla, ústup tam možný není.
Ústup možný je, ale je velmi komplikovaný. On Mára vlastně z té výšky 7800 metrů už loni sestupoval. Samozřejmě, jakmile jsme se dostali do té skalní bariéry, tak by to bylo zase složitější, protože bychom museli slaňovat, nemohli bychom slízat ty pasáže, takže by to bylo zdlouhavý a možná by nám došlo i jištění, no, kterýho jsme neměli moc.
Mm-hmm, vy jste spali v zóně smrti, 7800 metrů, bivak. Jaká to byla noc?
Dobrá. My jsme dokonce pak spali ještě v 8000, nebo těsně pod 8000. Ta noc byla relativně dobrá, pro mě rozhodně lepší než třeba v 6000 při aklimatizaci.
Já jsem pochopila, že tam nebylo úplně moc místa, že to nebylo, že by si tam člověk vykopal nějaký komfortní plácek, postavil stan a v klidu si schrupnul.
No, oni ty ledové stěny, oni na sobě mají nějaký sníh, někdy firn, tady teda ne, tady to byl takový sypký sníh, ale je to třeba vrstva 0,5 metru nebo 20 cm jak jde a pod tím je led tvrdý, takže člověk pak musí kopat už v ledu, takže udělá jenom to nejnutnější, aby se v tom stanu tak nějak posadil nebo lehnul.
To znamená, vy jste spal v sedě?
My jsme nespali v sedě, ale my jsme spali na boku přitulený k sobě.
Což asi má své výhody. Jak vlastně člověk kontroluje sebe a toho parťáka, jestli už náhodou na něj nejde výšková nemoc, která přichází velmi plíživě a vlastně to člověk ani nemusí poznat.
Tak Mára rozhodně nevypadalo, že by na něj šla výšková nemoc, takže jeho jsem nepozoroval a sebe vlastně taky ne. Já jsem se soustředil vždycky na to lezení. Samozřejmě, já mám největší problémy s tím, že po ránu mě bolívá hlava v těchto velkých výškách, takže kdyby mě bolela nějak nesnesitelně, tak bychom museli dolů. Ale jinak jsem tohleto zvládal letos docela dobře.
Jak to člověk dělá s mokrými věcmi?
Jo, ideální na sebe do spacáku, no, přes noc. Takže já jsem si vždycky slíknul ponožky, dal jsem si je někam na sebe a vzal si suchý a takhle jsem to měnil až nahoru.
Když to člověk dotáhne až nahoru, jaké to tam je? Je tam něco vidět?
Je tam pěkně vidět, je tam vidět daleko.
Co jste viděl?
Já jsem, první, co jsem viděl, tak byl teda Gašerblum 2, Gašerblum 3 a Gašerblum 4 a Mašerblum K2. No a potom jsem viděl Máru, jak dochází za mnou ještě.
Mě by spíš zajímalo, já jsem nikdy nestála na vrcholu takovéhle 8000, jak se tam člověk cítí? Co ho tam jako všechno napadne?
No nenapadá tam nic, člověk tam kouká odseď co nejrychleji zmizet.
Jo, takže prostě došli jsme tady a tam je ten vrchol naprosto dominantní, jasný, jo? Tam vím, kde jsem na vrcholu, kde už to vejš nejde.
Je to ten, je to podobný vrchol, jako třeba na Mont Blancu, je to takový podlouhelej vršek, takže je to úplně jasný.
Cituji z nějakého staršího rozhovoru, tedy letošního, říkal jsem si nahoře, škoda, že tu nemám lyže. Není člověk po takovémhle výkonu úplně na hadry?
Je, a proto ho napadají takovýhle nesmysly.
To znamená, jakože už halucinuje, anebo si říká, kdybych tady měl lyže, protože jste vynikající lyžař, tak bych to sjel dolů a spoustu věcí bych si, jaksi, jo, že některým věcem se člověk vyhnul, no.
Jo, dalo by se to sjet, já jsem samozřejmě dopředu, jsem to nevěděl, jak ta normálka vypadá, já tam na rozdíl od Máry nebyl, takže jsem nevěděl přesnej ten sklon té stěny, nebo jak to vypadá, ale když jsem si to prošel pak dolů ty 3 dny, tak šlo by to sjet na lyžích z vrcholu až úplně do základního tábora.
Tak to by mě taky mrzelo, že nemáme lyže.
Takže příště.
O největší zážitek z Gašerbrumu se prý postaral váš kuchař a ne ta hora samotná.
To dojetí samozřejmě přichází až s příchodem do základního tábora. Dokonce to byl kuchař s pomocníkem IOPem, kterého i vy znáte z vaší expedice na K2. Kluci nám právě běželi naproti s těma věncema vrcholovýma a tam to byl pro mě nejemotivnější okamžik. 9 dní jsem koukal jenom na Máru a bojoval sám se sebou a když vidíte příchozí kamarády, tak vás to dojme.
Cestu jste pojmenovali Satisfaction jako zadosti učinění. Marek Holeček tam málem umřel, Zdeněk Hrubý tam umřel, už jsme o tom mluvili. Podle čeho se taková cesta, když je to vlastně prvovýstup, protože vy jste to vylezli, tak potom je to na vás, jakou obtížnost té stěně dáte, podle čeho se to bere?
Člověk musí mít už nějakou zkušenost, aby věděl, jak správně ty obtíže oklasifikovat. Samozřejmě je nějaká horská stupnice, která je namíchaná z ledovou stupnicí, skalní, mixovou, je to takový souhrn těch obtíží. No.
Já jsem si říkala, že kdybych něco takového dělala já, tak bych se možná nevyhnula pokušení, abych to udělala těžší, než to doopravdy bylo.
No, já většinou mám to pokušení udělat to lehčí. A jak na pískovci, tak v těch horách.
Proč?
Ale tady jsem to nechal
tu klasifikaci
na Máru. Aby se
lidi nebáli do toho znova jít?
Ne, tak nějak jsem zvyklý, no, to trošku schazovat tu stupnici, no. A nevím.
A schazovat jí proč? Kvůli sobě?
Já nevím,
kvůli tomu,
protože
nepodlehl tomu, že je horský bůh?
Ne. Jo, kvůli sobě, protože vždycky si říkám, že nemůžu být tak dobrý, abych vylez něco takového, takže to dám vždycky trošku míň a pak ty lidi dodatečně, když to třeba přelezou, tak tu klasifikaci s ní můžou hnout.
Proč se někteří horolezci, a trošku v tom hraje roli i ta obtížnost, do sebe tak strašně pouštějí, když vlastně každý dosáhli úspěchu v té své kategorii. Teď myslím třeba konkrétně Máru Holečka s Radkem Jarošem, jejichž přestřelka se dotkla i lidí, kteří se normálně o horolezectví nezajímají.
To já nevím, to by se musela zeptat těch samotných. No. Hmm. Já rozhodně s nikým do sebe nešiju, no, takže...
Není to legrační, když se třeba 8000 poměřuje úspěch a přitom někteří lezci, včetně vás, mají na svém kontě někdy mnohonásobně technicky obtížnější lezení, třeba v Alpách?
100%, no. V tom máte pravdu. Dokonce si myslím, že i na těch menších kopcích, třeba 6000, jsou vylezený samozřejmě, nebo je to 100%, daleko těžší, technicky těžší věci. Ta 8000, je to jenom číslo, ale pro lidi asi zajímavý.
To už člověk může říct jenom, když už tam byl.
Asi jo.
Loni jsem sledovala, jak sjíždíte Nošak, ten je s výškou 7492 metry nejvyšší horou Afghánistánu a po Tiričmíru vlastně i druhým nejvyšším vrcholem Hindukuše. Vy jste za to dostal cenu od Českého horolezeckého svazu. Může si to člověk užít, když sjíždí takhle vysokou horu? Je to parádní lyžování v nějakých částech, nebo je to jenom výkon, na kterém nic pěkného není?
Je to jenom výkon na to ocenění.
Proto jste to nedělal, ne?
Nedělal, ale ve finále to tak bylo, protože samozřejmě to lyžování jsem si tam neužil. Možná až pár posledních oblouků v těch 5000, když jsem si žil do základního, nebo do jedničky takhle, tak tam byl celkem jako prašánek, ale jinak samozřejmě to byla krusta nebo nějaký ufoukaný sníh s hodně s takovýma přerostlýma dunama, který třeba vidíte v Krkonoších. A nahoře zase byl hodně strmej žlab, kde jsem byl rád, že jsem to tak nějak sjel a nespadnul. No.
Takže kdybych vás viděla, tak bych vlastně jako neviděla nic hezkého.
Když se na mě díváte, tak vždycky vidíte něco hezkého.
Ne, já si myslím, že člověk to srovnává s těmi krásnými freeridy v Alpách, kde skutečně je to točeno s tím záměrem, aby to vypadalo pěkně a zároveň vidět, že ten lyžař to umí, je to krásné.
Extrémní lyžování, ať v podobě toho výškového lyžování nebo lyžování strmých, extrémních žlabů, není nikdy o kráse lyžování. Takže to lyžařství, ten takový tu euforii, tu si člověk užije, přesně jak říkáte, jenom na nějakých těch pláních nebo v nějakých normálních sklonech. V těch strmých pasážích, tak člověk to tak nějak jako sjede a vlastně užije si to až zase dole. Tam se spíš bojí.
A to je asi docela důležité, ten strach, ne?
Je to na jednu stranu limitující faktor. Ono, když má člověk velký strach, tak ho to nějakým způsobem eliminuje k nějakému výkonu, protože se trošku třeba roztřesou kolena a ten projev už není takovej. Takže člověk ten s tím strachem musí umět pracovat, ale je to běh na dlouhou trať, aby samozřejmě zase nepřestřelil. Pokud ty zkušenosti už máte velký nebo větší, tak už od pohledu vám je jasný, jestli na to máte nebo na to nemáte, a několik těch extrémních sjezdů jsem třeba i otočil, že jsem ten žlab vylezl nahoru a zbalil jsem se a sešel jsem normálně, nebo sjel jsem na lyžích normálkou dolů. Prostě jsem věděl, že za těchto podmínek na to nemám.
Jaký byl váš nejhorší pád na lyžích?
Protože já nepadám. Já fakt nevím.
Jako, ne, protože já jsem si vědomá toho, že na takové hoře, jako je Nošak, člověk může upadnout jenom jedno. V některých partiích rozhodně.
Je pravda, že vlastně na Nošaku jsem spadnul možná i dvakrát, ale bylo to v nějakých takových méně strmých pasážích a díky tomu, že tam právě byly ty obrovský duny, přes který jsem skákal, a tam samozřejmě nehrozil pád. Teda pád, jakoby pád až dolů.
Ta oblast východního Afghánistánu, kde je Nošak, byla dlouhá léta zavřená. Vy jste tam chtěli v uvozovkách dřív, než tam vtrhne Talibán, ale jak jste věděli, že už tam není?
No, na hranicích. Říkali, že jsou 20 kilometrů daleko ještě.
Jo, že máte dost ještě.
No, že máme fóra.
A řekli vám, že máte třeba 2 týdny, než to tam dojde.
Ne, tak to je zase třeba na 2 roky, že jo, ten postup těch 20 kilometrů, takže času bylo dost.
A byl jste první člověk z Česka a druhý člověk na světě, který Nošak sjel. Znamená to pro vás něco?
Pro mě je to jeden z mých lyžařských výkonů, ale nějak ho nevyzdvihuju na ty ostatní.
Vy vodíte lidi po horách hodně v létě a v zimě jste instruktor lyžování ve volném terénu, tedy ve freeridu. Tam to asi budou s klienty daleko větší nervy než v létě v horách, ne?
To máte 100% pravdu. V létě je to jednodušší v tom, že ten guide má toho svého klienta stále na laně přivázanýho, takže on nemá prostor pro to, aby se někam ztratil nebo udělal nějakou lumpárnu, když to samozřejmě na těch lyžích, tam toho člověka nedržíte na laně. Pokud zrovna nejdete třeba na skalpinistických lyžích po ledovci, který je nebezpečný. Takže vy se jenom modlíte, aby ty lidi poslouchali vaše pokyny a dělali to, co máte, protože když třeba sjedete 300 výškových metrů, mávnete a ještě dopředu se s nima domluvíte, že teda pojedou po jednom a nebudou v tom místě padat, tak oni přesně vědou všichni najednou a ještě se tam rozsekají. Takže to pak by se ve vás krve nedořezalo, protože samozřejmě to pak hrozí nějakou třeba i lavinou.
Zažil jste někdy s lidmi, co se vám svěřili do rukou, nějakou opravdu kritickou situaci? Vím, že jste v Alpách, že jste ve švédských horách, že jste leckde někdy na helikoptéře, někdy solo.
Párkrát se mně stalo, že mi klient spadl, tak říkajíc, do krátkého lana, to je, že toho člověka držíte jenom v ruce na laně a musíte rychle zareagovat, a stalo se mi to třeba klidně 5krát na Matterhornu a někdy i v celkem obtížných terénech, kdy jsem vlastně i v kolmém místě držel člověka moje v ruce.
Co když je to člověk, který vás váhově převyšuje, řekněme o nějakých 10, 15,
no,
20 kilo?
Já tady můžu dát klidně příklad člověka, kterého i vy dobře znáte, Martina Havlenu, s kterým jsem les na Matterhorn A já nevím, jestli to ví, ale vlastně pod bivakovací chatou Solovej tam, nevím, co se stalo, každopádně se skroutila nějak karabina a vycvakla se ze zámku, i odemkla zámek a já jsem toho Martina držel takhle jenom v ruce a já nevím, kolik má Martin kilo, ale hodně víc než já.
Zdeněk Hák, řečený Háček, je nejenom alpinista, ale také horský vůdce, muž, který 30krát, určitě víckrát než 30krát byl na vrcholu Mont Blancu, určitě 30krát na Matterhornu, tolik výstupů na jednu horu jednou nebo dvěma tradičními cestami. Není to pořád stejné?
Tak není to pořád stejné, protože pokud teda polezu s klientem a když půjdu sám, tak to může být stejný, ale pokud jdu s hosty, tak pokaždý ten host má jinou kondici, jiný charakter a vlastně i ta stěna nebo respektive ta cesta je pokaždý jiná, co se týče podmínek. Takže je to pokaždý jiný.
Klient v nesnázích. Jak to vypadá, když se někomu něco stane a je potřeba přivolat pomoc, protože vy už s tím nic neuděláte?
Tak tohle to bývá hlavně na těch lyžích, na těch skialpech nebo při tom freeridu, kdy nejčastějším zraněním je nějaký úraz kolena. Takže pak člověk volá vrtulník, protože je zbytečný někoho někam transportovat, když ty vrtulníky lítají. A samozřejmě stalo se mi několikrát i na skialpech, že bylo to počasí takový, že vrtulník nemohl přijet a v tom případě jsem hodil klienta na záda a sjel s ním až na chatu. No.
Věříme si hodně jako lyžaři, protože vy jste řekl, že se vám kolikrát stane, že v tom freeridu vás ti klienti neuposlechnou.
Češi jsou obecně vynikající lyžaři a myslím si, že i rozumní spíš se podceňují. Samozřejmě sem tam přijde někdo s trošku větším egem nebo chtíčem nějakých lotrovinek, ale těch lidí není tolik, spíš mají respekt a poslouchají toho horského vůdce.
Takže se to dá nějakým způsobem umravnit.
Dá.
Proč je dobré si najmout horského vůdce a nechodit do hor sám?
Tak ono to není nutnost, pokud člověk ty zkušenosti má, tak samozřejmě může chodit sám, dokonce i je samozřejmě ten výkon potom, asi z něj má i větší radost, pokud nějakou horu, nějakou stěnu vyleze sám. Ale pokud člověk na to nemá, byť na to má technicky, fyzicky, tak na to třeba nemusí mít hlavu, morál, takže si radši najme toho horského vůdce, který samozřejmě není zárukou toho, že se nic nestane, ale nicméně měl by se umět pohybovat v tom terénu a zhodnotit ty nebezpečí, ty rizika daleko rychlejc, než člověk, který tam není každý den.
Posloucháte Dopolední radiožurnál. Mluvíme o tom, jaké to je pohybovat se v horách s horským vůdcem, kterým je Zdeněk Hák, řečený Háček. Vy asi v tuhle chvíli víte přesně, co budete dělat od ledna do září, ne?
Od ledna teda začínám jezdit freeride, únor ještě freeride a pak už začínají pomaličku skialpy, nějaký helisking, pak možná vejle do Nepálu, to ještě uvidíme, potom teda zase Alpy a do toho teda nějaký ten písek.
Co máte na lezení nejradši?
Asi ten pohyb v té přírodě. Já jsem celkem lenoch, dá se říct, ale to lezení mě dokáže vybičovat k nějakým výkonům.
Mně přijde, že člověk, který je schopný 30krát za sebou vystoupit na Matterhorn, nebude úplně líný.
Tyhle těch 30 výstupů, z toho 25 bylo s klienty, takže to je za peníze. Takže zedník, který chodí do práce, tak každý den tak taky jako nemůže být tak úplně líný, ale rozhodně by tam nešel, kdyby za to neměl ty peníze.
Pořád jste srdcem tady doma na písku?
Pořád.
Proč?
No, protože i v těch horách cítím tu atmosféru a čerpám tu atmosféru z toho pískovcového lození, kde voní borový háječek, dole v hospodě točej pivo a z toho já vlastně i čerpám energii do těch hor.
Já mám ještě jednu historku, která vás charakterizuje.
Aj.
Už je to dávno poměrně náročný závod od dřevěného Krakonoše, který se kdysi započítával do českého poháru vesky alpinismu.
On se započítává pořád. A dokonce letos to bude i mistrovství republiky a závod středoevropského poháru.
Nádhera. Tehdy tam byly 3 disciplíny, to platí pořád.
Ano.
Ano. Zdeněk Hák zvítězil i přes handicap minutového zpoždění, nestihl totiž start.
Jo,
řekl jeden z pořadatelů.
Dneska už se ty závody chodí stylem start cíl, takže kdo je první v cíli, tak vyhrál. Tenkrát se chodilo systémem rally, kdy vlastně na tu etapu byl nějaký časový limit a rozhodovalo se hlavně v časovce a to jak do kopce, tak obřím slalomu.
To vystartovat o minutu později, to znamená se o tu minutu někde připravit.
A tenkrát ty limity nebyly tak našponovaný.
No, jasně, tenkrát.
Za nás.
Já se jenom ptám, jestli tohle je takový rys, který vás taky charakterizuje, že kdybych použila vaše příjmení, že to máte trochu na háku.
Je pravda, že ty akademické čtvrthodinky mě dělají problém a chodím celkem pozdě, ale neplatí to v horách. Tam jsem celkem striktní a když chci vyjít ve 2 ráno na Mont Blanc, tak většinou vyjdu ve 2 ráno, ne že by na mě někde klienti čekali, spíš teda je musím pozbuzovat já, takže tam jsem trošku rychlejší než tady ve všedním životě. Vážím a doufám zodpovědnější.
Ne, vážím si toho, že jste na náš rozhovor dorazil na minutu přesně. Děkuju, že jste si na nás udělal čas a ať se vám daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí, přeju pěkný den, ať se daří i vám.